ปเดตสถานการณ์น้ำมันรอบโลกกับทีมนักวิเคราะห์สถานการณ์น้ำมันของกลุ่มปตท.หรือปริซึมวันนี้พบกับคุณธนพรเจริญพันธ์ซีเนียร์แพลนเนอร์บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนค่ะคุณธนพรคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณโอ๊คแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านด้วยนะคะ
สวัสดีค่ะถามถึงสถานการณ์น้ำมันกันค่ะขอเดือนตุลาคมที่ผ่านมาก่อนเลยสถานการณ์น้ำมันช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะ
ค่ะก็สำหรับสถานการณ์ราคาน้ำมันในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบอยู่ที่ประมาณ61ถึง66ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งก็ถือว่าปรับลดลงนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าซึ่งเป็นเดือนกันยายนนะคะโดยที่ภาพรวมตลาดในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะก็ยังถือว่าค่อนข้างอ่อนตัวสิ่งนี้ค่ะมันสะท้อนถึงความกังวลเรื่องอุปสงค์ที่ชะลอนะคะแล้วก็ความเสี่ยงของด้านอุปทานที่เพิ่มขึ้นมากกว่าความต้องการโดยที่ปัจจัยสำคัญนะคะที่ส่งผลต่อตลาดน้ำมันหลักๆเนี่ยก็คือกลุ่ม OPEC Plus ค่ะที่มีมติปรับเพิ่มโควต้าการผลิตน้ำมันอีกถึง 137,000 บาร์เรลต่อวันในช่วงเดือนตุลานะคะที่ผ่านมาแล้วก็รวมถึงพฤศจิกายนซึ่งเป็นเดือนนี้ด้วยนะคะทำให้ตลาดน้ำมันโลกเนี่ยเริ่มเผชิญแรงกดดันจากภาวะอุปทานล้นตลาดชัดเจนมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันนะคะความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกเนี่ยอ่อนแรงหลายภูมิภาคที่เราเห็นนะคะก็จะยังเผชิญเศรษฐกิจชะลอตัวมีความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนนะคะทำให้ความเชื่อมั่นด้านอุปสงค์เนี่ยอ่อนลงความต้องการการใช้น้ำมันเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟื้นแรงเหมือนตอนช่วงกลางปีที่ผ่านมานะคะก็ถ้าให้เป็นภาพสรุปของเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นภาพของตลาดที่ค่อนข้างอ่อนแรงปิดเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ64ดอลลาร์ต่อบาร์เรลพอแรงกดดันจากอุปสงค์ที่ชะลอตัวแล้วก็อุปทานที่ล้นตลาดประกอบกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอนค่ะ
ค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์น้ำมันของเดือนที่ผ่านมาตุลาคมมาถามถึงเดือนนี้กันบ้างค่ะสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบช่วงเดือนนี้พฤศจิกายนล่ะคะเป็นยังไงบ้าง
ค่ะก็สำหรับสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เดือนปัจจุบันนี้นะคะราคาเบรนท์เนี่ยยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างแคบประมาณ62ถึง65ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งก็ยังถือว่ามีทิศทางอ่อนตัวนะคะต่อเนื่องมาจากเดือนที่แล้วเลยสาเหตุหลักๆอะค่ะก็มาจากความกังวลเรื่องอุปทานส่วนเกินและก็ความต้องการการใช้น้ำมันที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่อะค่ะโดยที่ปัจจัยที่กระทบราคาน้ำมันในเดือนนี้นะคะก็มีอยู่ประมาณ 2-3 ประเด็นนะคะประเด็นแรกคือความเสี่ยงด้านอุปทานเดือนนี้มีมาตรการการคว่ำบาตรต่อบริษัทน้ำมันของรัสเซียค่ะเช่นลุกออยที่เพิ่งจะเริ่มมีผลไปเมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยังมีเหตุการณ์โจมตีโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันในรัสเซียค่ะอย่างพอร์ตส่งออกโนโวรอสซีซึ่งพอร์ตนี้เป็นท่าเรือทะเลดำที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียแล้วก็เป็นศูนย์กลางการส่งออกที่สำคัญในรัสเซียตอนใต้อะค่ะซึ่งทั้งสองเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลต่ออุปทานได้นะคะก็ถือเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาน้ำมันค่ะทีนี้ประเด็นที่สองที่กระทบราคาน้ำมันในเดือนนี้ค่ะก็จะเป็นอุปสงค์ตัวเลขปริมาณน้ำมันดิบสหรัฐเนี่ยค่ะเพิ่มขึ้นประมาณ6ล้านบาร์เรลในช่วงต้นเดือนนะคะซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้อะค่ะทำให้ตลาดกังวลว่าความต้องการใช้น้ำมันปลายปีน่ะอาจจะไม่แรงเท่าที่คาดแล้วก็อีกรวมไปถึงเศรษฐกิจโลกที่ยังชะลอตัวอยู่นะคะก็เป็นแรงกดดันด้านอุปสงค์เหมือนกันนอกจากนี้ค่ะที่ยังต้องจับตาก็จะเป็นเรื่องความเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นสงครามรัสเซียยูเครนความตึงเครียดในตะวันออกกลางรวมถึงความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกแล้วก็อัตราดอกเบี้ยค่ะซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันค่ะ
นี่ก็เป็นในส่วนของเดือนนี้พฤศจิกายนนะคะตอนนี้ปลายปีแล้วต้องให้คุณธนพรเนี่ยมองถึงต้นปีกันบ้างคาดการภาพรวมสถานการณ์น้ำมันช่วงต้นปีหน้าน่าจะเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรที่ต้องจับตามองบ้างคะ
ค่ะถ้ามองไปข้างหน้านะคะสู่ช่วงต้นปี2026เนี่ยภาพรวมตลาดน้ำมันเนี่ยยังมีแนวโน้มที่อ่อนตัวนะคะนักวิเคราะห์จากหลายสำนักค่ะรวมถึง IEA เนี่ยเขาก็ประเมินว่าตลาดก็อาจจะเผชิญภาวะอุปทานส่วนเกินค่อนข้างมากโดยที่เขาคาดว่าอาจจะมีน้ำมันล้นตลาดประมาณ 2.2 ล้านบาร์เรลต่อวันในปีหน้าซึ่งน้ำมันที่ล้นตลาดเนี่ยมาจากทั้งการเพิ่มกำลังการผลิตของ OPEC Plusแล้วก็ประเทศนอกกลุ่มนะคะเช่นสหรัฐแคนาดาแล้วก็บราซิลในขณะเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าอุปสงค์จะยังเติบโตแต่ว่ามันจะเป็นการเติบโตในอัตราที่ค่อนข้างช้าโดยเฉพาะในประเทศผู้บริโภคหลักอย่างจีนแล้วก็อินเดียนะคะทำให้ราคาเบรนท์ในปีหน้าเนี่ยอาจจะยังถูกกดดันอยู่ในกรอบล่างค่ะดังนั้นเนี่ยเมื่อรวมปัจจัยทั้งฝั่งอุปทานที่มากกว่าฝั่งอุปสงค์บวกกับเซนติเมนต์ของตลาดที่ค่อนข้างระวังอะค่ะทำให้ภาพรวมตลาดน้ำมันช่วงปี2026น่าจะเป็นลักษณะที่ยังมีความผันผวนอยู่โดยที่โอกาสที่ราคาจะขยับแรงขึ้นเนี่ยค่ะค่อนข้างจำกัดยกเว้นแต่ว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์อะค่ะที่กระทบอุปทานแบบเฉียบพลันเนี่ยก็อาจจะมีผลต่อราคาได้นะคะส่วนประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามอะค่ะที่เข้าสู่ปี2026เนี่ยก็มีอยู่หลายเรื่องเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นทิศทางกำลังการผลิตของ OPEC Plus แล้วก็ประเทศนอกกลุ่มก็ต้องติดตามว่า OPEC Plus เนี่ยจะคงกำลังการผลิตในระดับปัจจุบันหรือจะมีการผ่อนปรนมาตรการลดกำลังการผลิตเพิ่มเติมนะคะประเด็นที่สองเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสต็อกน้ำมันทั่วโลกคือถ้าสต็อกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะเป็นแรงกดดันราคาที่ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะในสหรัฐแล้วก็ประเด็นที่สามเนี่ยก็จะเป็นในแง่ของตัวชี้วัดอุปสงค์ก็ต้องจับตาเศรษฐกิจจีนอินเดียรวมถึงตัวชี้วัดอย่าง PMI ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของภาคการขนส่งนะคะว่าสะท้อนว่ามีการใช้น้ำมันมากน้อยแค่ไหนซึ่งสิ่งนี้ค่ะจะบอกได้ว่าอุปสงค์นะฟื้นจริงหรือไม่ค่ะ
นี่ก็เป็นการประเมินนะคะคาดการสถานการณ์ของต้นปีหน้าด้วยส่งท้ายค่ะอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังบ้างคะ
ค่ะก็จากสถานการณ์ที่เล่ามานะคะจะเห็นได้ว่าราคาน้ำมันเนี่ยมีความผันผวนตามปัจจัยเศรษฐกิจและก็ภูมิรัฐศาสตร์จริงก็อยากจะแนะนำให้ติดตามข้อมูลจากหลายๆแหล่งนะคะแล้วก็อยากจะฝากว่าต้นปีหน้าเนี่ยจะเป็นช่วงที่ตลาดต้องจับตาทั้งนโยบายของ OPEC Plus แล้วก็ทิศทางเศรษฐกิจจีนเพราะว่าจะเป็นตัวกำหนดราคาน้ำมันในระยะถัดไปค่ะ
ฝากไว้แล้วก็ติดตามการวิเคราะห์จากทีมของกลุ่มปตท.ปริซึมกันได้นะคะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณธนพรค่ะ
ขอบค
ุ
ณค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สด
ี
ค่ะ
คุณธนพรเจริญพันธ์นะคะเป็นซีเนียร์แพลนเนอร์จากบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนอัปเดตสถานการณ์เรื่องของน้ำมันรอบโลกไปด้วยกันนะคะเราก็จะคุยกันแบบนี้ค่ะเป็นประจำทุกเดือนเหมือนกันเนาะเพราะว่าเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันมันก็เป็นประเด็นสำคัญมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจระดับโลกกันด้วย